Петрнің пергі чагазы, үш туғар егезі. Шақынжар, кережен ұлыс, ашақтарыңарға чағыртыңар. Оларның чамдызы, порғанның сөзін топтың наваста болзы. Селернің порғаны күнділер, арыға мұдыралыңар көргіш, артық чуға сөзіңар чоққала, оң ұлызу апарғылдыр подыңарны апчорыңар. Селернің чаражыңар, чажыңарны аянчыдыр өріп, салғаныңарда әвес. Алдын қаасталғаларыңар болғыш қаас қоя хевіңерді әвес. Порған қарын кеженің томаңы болғыш оғжу мағашысының оңмас ештікі чаражын ашық үнелер. Порғанға идегер ұдықты кере женір, әрткен үйелерді боттарын ұнжалдыр қаастап, ашықтарынға тыңнанғыр болып көлгін. Чижек қылдыр Авраамны тыңнап, оны тергім деп адап чоран Сараны сақтық беліңір. Қорқып төуремен бұяннан тарып чорзыңырзы, Сараның ұрудары апарған борсылыр. А ашақтар, сілер базы шағын жар, қадайларыңар дейш сағы шауап, оларыны біліп көріңір. Олар сілерден қошқақ, ұян дейірзін ұтпаңыр. Қадайларыңарны күнділіңір. Чүгі дейіргі олар, порғанның авыралының ачызында мөңгі амыдыралды сілер білеттенге салға олғын. Анжалдыр чұрттар болзыңырзы, мөргілдеріңірге қандық да шаптық тұрбас. Түңнелінді сілер араңарды әп найыралдық чұрттап, бот-боттарыңар дей сағы шағырып, бот-боттарыңарға бүзірейін қадыңманарға дей, анақ, кейірге ечел, базы піче сеткілдік болып көріңір. Сілерге чейдірген хора дейш хора білі, торамжылал дейш торамжылал білі қарылауыңыр. Оң орныңғы сілеріні бақ көрген ұлысқы порған ачы бұяның көргісін дейш, оларыны алғап еріп мүргіңір. Порған сілеріні шағындық амыдырал жақай кірген. Анжар чұрташ оң ачы бұянын алар сілер.
Амыдыралындан талалап, аз кежікті күнлер көріксен кеші қара сақыштың. Неге сөздер әдірінден кеченіп, ақсын аштаз ұжырды. Ол бұзуттан чайлар, бұян тарыр, базы амыр тайбыңны тіліп, ол че чүткөр ұжырды. Чүге дейірге дейіргі чай ақшының қарақтары чөптік шынны ғылышча көрініп. Оң құлақтары оларының тұза тілден қышқызын тыңнар, а бұзут үйілгедік шілерінде ол сүрттедір көр.
Бұян тарырынже чүткілдік болзыңырзы, қам сілерже бұзут қалдадырыл. А чөптік шынық чорық дейшкелінже көріп тадырзыңырзы, керек қырында амыр чырғалдық сілер. Олардан шуыт қорғып сүрттебеңір. Жүректеріңірге, дейіргі чаяқчы Христостың ұдықтығын күнділіңір. Сілерінің аңа, идегеліңір дұғойында айттырық салған ұлысқы қары бейірінгі кезейді пелен болыңыр. Жүгілі ол қарыыны әйвілен елдік, тыңнақчыларға күндіт келдік беріңір. Ары нүйіріңір арық болзын. Христосқа башқартқан әке амыдралыңынны бақсы өгіліптірір ұлыс, ол нүгілі деш ұядып, арны қыссын. Порғанның гүзел сору ұндық болғанда, бозоттық әвес, апуянны херек деш келінжек көргені дейірі. Жүгі дейіргі Христос, бестің бачыттары ұс деш, жаңғы суда келінжек көрген болғы. Ол, кем жоқ боду, кем бұрғылы ұлыстың орныңғы, селеріні порғанжы әкер деш келінжек көрген. Оң маға бодын өлдіріп қағза да, сүлдезі білі ол тыңғарлық білген. Христос ұнжалдыр чорытқыш, әртті бұрын шағда, Ной өгбінің үйезінде порғаны тыңнау аймарғыш, хорғдатқан сүнезінерге сұртта алғылған. Ной, пашын кеме тұтып бірер өйді, порған оларыны шыдамыққай кезетпен келген ұлыстың сүнезінері ол. А пашын кеме жа қаш барбақ, жүгілі сәз саны кежігірген. Олар суға айы білі қамғалал алған. Ол суғы дейірге, амда әселеріні қамғалап тұрар суға соқтырарын үлегерлей көргіскенедір. Суға соқтырары маға боттың керін чуыру әвес, а арық-ары нүйірлік чұрттарын порғанға азарыдыр. Иисус Христостың қатып тірілгенін дамжыштыр, ол чорық сілеріні қамғалар. А Христос дейірсе көдірлі үнгіш, порғаның оң таласында тұрар борғы, аңа дейірінің төлейлері, әрге чағырға елері, күштері чағыртып тұрар.